Zamonlarning zaylini o'zgartirib tikimlar, lozimlar qayga ketib, o'rniga keldi shimlar, momolar rudumlarin uchirdimi shamollar, olifda yerchilikka o'ralmoq.